Tajba jiena Dr. Rebecca Daligon li ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti li jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, skart, moda, ħwejjeġ, ċikel, enerġija, trasport u fost ħafna affarijiet oħrajn. F'din is-sensiela se nkunu qed niddiskutu metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istili tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif nibnu b'mod effiċenti, kif twassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, kif nieklu tajjeb mingħajr skart żejjed u kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità l-ewwel irridu nifhmu l-punt eżatt x'inhu. Il-programm tagħna llum jismu il-preservazzjoni tal-ambjent u l-erda tal-mentalità ta' faqar. Meta tnajt mentalità ta' faqar jimmux qed nitkellem fuq kwistjoni ta' flus, però issa taraw kif nitkellmu fil-programm inkunu nistgħu nesploraw ftit eżatt xi tfisser. Fl-istudio miegħi għandi l-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni, il-professur Alex Torpiano, li ħadem miegħi fuq ħafna programmi, ġifieri ħafna affarijiet ukoll tkellimna b'mod li nkunu nistgħu niddiskutuhom hekk fuq radio, ġifieri anke fuq Mina Tjarana. Viżwalment, nirringrazzjak tal-ħin tiegħek. Ukoll għandi l-Dr. Censo Caruana li huwa jaħdem ħafna fis-settur hawnhekk fis-Center for Environmental Education and Research. Kelli wkoll programm miegħu iktar kmieni meta tkellimna fuq l-edukazzjoni u l-enerġija sostenibbli insomma u kif tista' tinfiltra ruha fis-sistemi tagħna edukattivi. Nibdi minn punt li jismu sempliċi xi tfisser li nkunu sostenibbli f'dan il-qasa meta nitkellmu fuq il-preservazzjoni tal-ambjent u l-erda tal-mentalità ta' faqar. U jekk jittuni ftit ċans nispjega ftit xirrid ngħid il-erda tal-mentalità ta' faqar huwa l-fatt li aħna bħala Maltin ma nkunux qed napprezzaw il-valur kollu tal-wirt naturali li għanna. Ġifieri l-fatt li inti dejjem tiddependi fuq l-affarijiet li tittixtieq tixtri anka mill-art li mhix Maltija jisek mintix għal-menu għalija, nirreferi għalija, nara b'mod li minix qed napprezza dak kollu li Malta tista' toffrili. Ġifieri anka meta nitkellem fuq pereżempju affarijiet bħal l-ikel, l-agrikoltura, ġifieri mhux biss kwistjoni ta' art, imma tista' tidħol f'ħafna aspetti. U nemmen ħafna li torbot ma' dal-kunċett ta' sostenibilità. Iġifieri ħanħalli f'idejkom min nixtieq jibda forsi l-ewwel nibdew l-ewwel parti l-preservazzjoni tal-ambjent. Naf li professur Alex Torpiano huwa wkoll il-president ta' din l-art ħelwa, ġifieri naf li fil-kor tiegħek temmen ħafna fiha di, anka viżavi l-fatt li tilbes ukoll kappell ta' perit.
Il-preservazzjoni tal-ambjent ovvjament mhuwiex qed hawnhekk ma ħsibx qed nitkellmu fuq l-aspett estetiku għalhekk hija importanti ħafna. Jiena naħseb illi u dan kien anki it-trust ta' din l-art ħelwa l-aħħar tliet snin. Illi hemm bżonn li wieħed jaraf il-valur reali tal-ispazju mhux mibni. U jmur l-hemm mill-fatt li jipproduċi l-agrikoltura jew le. Hemm valur intrinsiku li naħseb jaffettwa l-kwalità tal-ħajja tagħna. U s-saxħa mentali tal-ħajja tagħna fina għaluli ħafna din ismeta kien il-problemi tal-COVID ma jisam warru imkien ma anki l-fatt li tagħmel passiġġata barra kien ikun ġa biżejjed, però rridu nżommu dawk iż-żoni għax inkella jisparixxu. Però mbagħad hemm l-aspett agrikolu li jiena nemmen ħafna fih għandna bżonn illi l-art produttiva tagħna nibżgħu għaliha u biex ngħidlek nagħmluha t-teżor. Jiena nammira ħafna pajjiż bħal Italja, pajjiż ħafna ikbar minn tagħna, imma kull żona għandhom ċertu kif tajt jiftaħru, m'għandhomx il-mentalità ta' faqar li naħseb. Jiftaħru mit-tip ta' ġobon li jagħmlu, mill-fatt li għandhom dat-tip ta' pjanta, mill-fatt li u jagħtu għall-valur. Aħna għandna t-tendenza li ngħidu u dika ma tgħinx. Hemm problemi oħra fil-dar, imma bħalissa għalmenu x-xogħol ħafna din l-art ħelwa li qed nagħmlu biex ngħidlek dal-aħħar tliet snin, kien fuq level kważi sjet mondani, diviri tibni xem mal xej, għaxem mek, mux suppost tibni, mux għatnajt li ma tistax tibni xej barra vizzoni għal-izvilup, għaxem ċerti attivitajiet li bil-forsi tamilon barra, imma, you know, ma nix għalfejn namlu laffari, u fuq level kollu, diviri ma nix għalfejn namlu t-toroq tal-asfalt, ma nix għalfejn namlu, aspet, iridu, we'd have to tone down f'daw l-areas, biex inħallu in-natura iżjed libera biex ngħidlek.
And to enhance bil-Malti ma' taxxudini enhance.
Sebaħ.
Is-sebaħ dak li diġà hemm eżistenti, tkun tista' tgħin in-nies japprezzaw jaraw x'hemm diġà fil-pajjiż. Ċensu ma nafx inti tista'.
Le, fil-fatt meta nitkellmu fuq il-proċess edukattiv għax jiena ġej minn dak il-qasam. Nitkellmu ħafna fuq kif aċċennajna l-aħħar darba l-mindset il-mod taħsieb. U fir-realtà kif nara jiena, aħna llum għandna mindset li m'għadix taqdina. Jiġifieri forsi xi darba kienet importanti, ma llum m'għadix taqdina. Pereżempju, bħalissa għandna studio għaddej issa naraw fejn jasal fejn qed neżaminaw dak li ngħidulu connectedness, ir-rabta tiegħi man-natura. U x'effett tħalli fl-imġiba tiegħi. Imma ovvjament biex ikolli din ir-rabta man-natura, hemm l-aspett kulturali li jiena meta kont żagħżugħ kull nhar ta' ħadd kont immur trekking ma' sħabi, allura kelli l-opportunità biex nesperjenza din il-connectedness, jiġifieri isum il-punt di vista mbagħad edukattiv kemm huwa importanti li noffru dawn l-ispazji. Mbagħad ukoll jiena tinkwitani ftit il-kelma preservazzjoni tal-ambjent, mhux għax m'għandniex għalfejn nippreservaw l-ambjent, imma naħseb għax tant ridna minnu. Li at the stage il-lin mill-preservazzjoni għandna mmorru lejn dak li ngħidulu restoration, jiġifieri pereżempju anke fejn qed insemmu l-agrikoltura, jiġifieri li anke l-ħamrija tarġa' tiġi ħamrija li tista' tagħti l-frott pereżempju għax narġa' intu għall-opportunità li titjieb. Imma aħna isu dan il-mindset kien ħuli tista' u at the stage tant ħadd. Li raġġaġġi t-fitxi, ma ndix iktar mill-fejn ieħor, natura tajdi daqshekk issa. Allura naħseb għandna bżonn naħsbu wkoll f'dan il-proċess anke from preservation to restoration.
U nixtieq nifhem għalfejn imma għalfejn minn fejn bdiet tikber di nista' nieħu li nista' kważi jisu ċirku vizzjuż fejn minn flok dak li jkun tkun qed tibni imma kważi jispiċċa ċirku li mbagħad jibda jiekol ġol l-istess ċirku li tkun qed tipprova tieħu minnu. Dil-ħaġa ma tikx soddisfazzjoni, min tikx soddisfatt, isu hemm ċirku li jibqa' dej sa ma tilħaq imma xiex question mark. Ġifieri naħseb anka fil-fatt li bdejna nitkellmu ħafna fuq il-fatt li għandi bżonn nifhem il-mentalità ta' preservazzjoni ta' din l-art. Għandna hawnhekk forsi persuna li aktar morbuta mal-ideat ta' din l-art herba, pereżempju interessanti għalfej inti bħala perit tħalta li għadi, tkun interessanti għalfej bdejt tara anka valur lil-in mill-żvilupp. X'bdejt tara xi ħaġa importanti hemmhekk.
Il-raġuni hija naħseb anke fil-filosofija tiegħi, jiena meta sir dekan sajlu xi 15-il sena kważi, waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt hija neħħejt it-titlu tal-fakultà, għax il-fakultà kienet fakultà tal-arkitettura u l-inġinerija u kienet isa tenfasizza l-fatt li tittibni. U ritt neħi dik u għamilta ambjent mibni vera u ta' kizmin għaliex kien hemm diskussjonijiet ma' l-entità l-oħra li taħdem fuq l-ambjent naturali li għall-Istitut tal-Sistemi tal-Art. U għadna aħna jisna żewġ naħat ta' xi ħaġa waħda mela aħna. Però dik kienet il-filosofija li aħna ma nistgħux neqbgħu minn għalina se nsebħu l-ambjent ta' madwarna billi nifukaw biss fuq il-faċċata tal-binja li qed nibnien. Ma taħdimx. Laqqasu biżejjed f'opinjoni tiegħi li ħarsu ngħid isma' għandna l-belt, għandna l-imdina. Hekk ma nħarsux lejn il-pajjiż kollu. Pajis kollu tagħna huwa żgħir, jiġifieri qas huwa tajt xi għandna medja ta' enormi li nistgħu meta ngħidu ODZ aħna outside development zone. Fil-realtà qed ngħidu ara llum mhux se nibnu, imma tliet snin oħra se nibnu. U fil-fatt induna għaliex l-artijiet jinbiegħu anke fejn mhux suppost tibni bi prezzijiet li sumet jipprevedu illi x'darba dawk se jsiru lesti għall-bini. U dik hija traġedja ta' Malta illi anke l-ispazji miftuħin qegħdin hemm in reserve tal-meta niddeċidu li ntuhom valur milli nibnuhom. Mhux qed inħarsu lej il-valur intrinsiku tagħhom. U dik hija gravi, se tgħidli minn fejn tiġi, jiena mhix soċologu naf ngħidlek, jiġifieri tista' tkun mill-fatt jiena darba għamilt metafora illi misu meta kien hemm misu recession fil 2013 jiġifieri l-industrija tal-bini fid-dinja kollha waqgħet l-qud. Allora in-nies isu kienu mġewħin u meta f'daqqa waħda ġew li kellu jiklu. Mhux qed jindunaw issa se tinfaqfaq għal istonku għax qed tibża li se terġa' tiġi fil-mument fejn ma jkollokx x'tieqa. Il-bilanċ, bilanċ edukazzjoni, naħseb dik hija il-key.
Aħna bil-Malti għandna l-famuż qawlu li min jobsaq lejn is-sema jiġi ħfittxu. Imma għadna nittamaw illi speċi tista' tobsaq lejn is-sema u ma tiġi ħfittx, hekk imma allura ngħidu għandna t-teknoloġija u nibnu fil-wied għax nistgħu. Imma mbagħad tagħmel xi ħarba jew ftit ħarar u ngħidu forsi ma stajniex daqshekk. Jew kellha nieqed għalqa u ngħid isma' l-antenati tiegħi kienu jagħmlu rotation ta' fin tidaqqa tiżla kop, mbagħad daqqa ieħor mbagħad tħallija tistrih. U jiena ngħidu le, nista' nieħu minna, nieħu minna, wara 4 snin nieħu minna tajt li daqshekk. Min jobżaq lejn sema jiġi ħfittxu, forsi dawn il-proċess qed nitilfuhom għax tant inserħu moħħna. Li forsi t-teknoloġija, forsi l-ekonomija, forsi x-xienza tagħtina soluzzjoni. Ma fir-realtà, meta mbagħad inserħu wis fuq soluzzjoni teknoloġija, qed ninserħu wkoll il-parti tal-imġieba magħna, il-parti tad-deċiżjoni taqlin.
U interessanti di li bdejt tajt kors għandu kun jew studju bej il-relazzjoni tal-bniedem mal-natura. Xaħġek, forsi tista tagħmel ftit iktar tgħidilna ftit iktar.
Nitkellem ftit jew fuq il-riċerka li qed jagħmlu l-istudenti tagħna u li aħna qegħdin issupervizzaw meta jkunu għadhom works in progress biex għadek qed tistenna r-riżultati. Ma waħda mill-ipotezi li qegħdin nippruvaw nagħmlu hi illi jekk aħna tlifna din il-rabta man-natura, allura jekk fuq headline naraw li ħajn qered wiet, minħabba m'għandix rabta miegħu ma nħoss xejn. U għax ma nħoss xejn min issa nkun qed minn dawk fokali biex ngħid le da m'għandux iżi. U qed nibgħu niżaminawha ftit iktar fil-fond issa.
X'risu hemm ċerta isu numbness għalfej ma nistax I can't connect with nature.
Headline
ieħor. Headline ieħor mal-oħrajn. Ġifieri ovvjament hemmhekk biex jien imbagħad niftaħ u nerġa' nifhem għalfej huwa importanti għalija.
Fil-fatt induna ġieli, per eżempju, dik kien hemm riċerka fuqha li per eżempju mbagħad meta jien naf persuna jkollha tarbija żgħira. Għax dik il-realtà ta' bidla fiċ-ċirkustanzi tiegħek iġġedek taħseb mod ieħor, tibda tirrealizza u tinota fajt qatt ma notajt. Pereżempju jien stess meta kelli l-ewwel tifel u kont nimbut tal-pusċer bdejt ninduna l-exhaust pipe u l-pusċer qegħdin eżattament fl-istess livell. U bdejt ngħid le ma nistax ngħaddi minn din it-triq, però qed ngħidha bħala anekdot personali, però ħafna drabi mbagħad daw iċ-ċirkustanzi ġodda jġaluk taħseb f'direzzjoni li forsi qabel ma kontx qed taħseb.
U anke tieħu kelb għall-mixja ġri jiena ġenituri tiegħi għandhom kelb ġri ġin qod noħorġu somma għaddejjien. U tibda tara ftit. Ma kif hawnhekk ma sax naqsam b'mod safe? U hawnhekk kif qed mhux qed inħossni safe? Di ġifieri tkun mixja żgħira bid-distrett ta' xejn gravi hawnhekk, ma ġifieri affarijiet żgħar li ovvjament tittaddi minnhom biex tkun tista' tifhem għalfejn qed jagħmlu mpaddaq se kbir. U ovvjament meta tibda timmultiplika dan f'komunità, f'distrett, f'Malta kollha għawdex and so on, tibda tgħid li jekk jiena nista' naħseb ftit, nagħmel inġenjerija biex inkun nista' nsolvi problemi vera żgħar. Aw kun nista' nifhem għalfej jien min ixet napprezza żatt dak kollu li diġà għandi għalhekk nerġa' nagħmel dal-konnessjoni l-qerda tal-mentalità tal-faqar mod kif qed qabel nara li jiena min ixet napprezza dak kollu li diġà għandi f'pajjiżi. Fi diġà hemmhekk nara li hemm xi ħaġa għalfej jien ma nistax nagħti l-aħjar li nista' għal kull aspett tas-soċjetà tiegħi. U eżatt semmejt eżempju vera tajjeb tal-prodott Taljan. li meta tkellema ġili tkellema ħbib taljani kull ħadd għandu żgur, il-fatt kif jitkellmu fuq l-arti tagħhom, fuq l-imbit, l-imbejjed and so on, ikun hemm ħafna, ħafna jisu. It's like there's a love. Mħabba kbira għal dak kollu li għandu.
Kien hemm studio fejn sar ma tfal ta' età żgħira, u pereżempju dawna jarfulek għax logos tal-kumpaniji l-kbar, ma ma jarfulekx il-pjanta nazzjonali jew is-siġra nazzjonali għaliex għax aħna din esposti għal din id-dinja teknoloġika logos illum il-franchises marketing jitlu f'moħħ u tarafhom hekk. Mbagħad tiġi għal xi ħaġa bażika anki esperimentajna. Bija, unek l-Università stess, jena xie snin ilu tajt workshop fil-pjazza tal-Università u litteralment konnet niziraw xie ravanell f'qasrija mamula mil-gazzetti li tista' titfaħħa fil-ħamrija, tiddekomponi u ma tikber. U xie qed ngħid adulti ta' 19-20 sena m'għandhomx il-konfidenza jiziraw żerriha, jgħidu l-isma' dinha tajb qed nagħmilha jekk ngħidlek mbutta subajk ċentimetru fil-kompost u ma tagħmel. Ek tajjeb, ek ċentimetru, għax anke sistema edukattiva, mhix sistema fejn aħna missu l-ħamrija, nħamġu jdejna, ma sistema sanitized iż-żejjed, fuq desk bil-qiegħda tieħu notes, ma memx daqshekk opportunitajiet ta' esperjenzi ta' tħammeġ jidek fil-natura, ta' tmiss.
Tmiss u tħammeġ, sort of, it's a messy process.
Mod anke mod skills affajt bażiċi xi drabba għax jiġu sviluppati.
U forsi sa' jkun hemm xi ħaġa merbuta mas-sistema edukattiva, ġifieri intom insomma aħna tlieta qegħdin fil-edukazzjoni bħalissa, ġifieri forsi qed naraw li hemm ċerta l-istudenti żgħażagħ qed inżommuhom lura ftit milli nħalluhom jippruvaw, jesperimentaw, jagħmlu żbalji ma jagħmlu żbalji and so on and so forth. Ġifieri hemm element forsi ta' kreattività li qed inħossu li huma mhumiex free biżejjed forsi tistgħu taraw xi ħaġa hemmhekk għaddejja.
Vera, l-ħin tiegħi għaddih ma' studenti ġifieri fuq 18 sena, però għam il-perjodu ta' Ħajti president ta' skola ta' tfal iżgħar. U niftakar waħda mill-esperimenti illi ġew l-allima, wieħed mill-allima, li jiena rrid nagħmel arja u sejħilha in-nature song. Fejn letteralment jagħmel dal-eżerċizzji li qed jitkellem fuq tal-karwana li jiġbi tfal jizraw u jikabru u di kella effett jisek literalment ripili ġifiri marru l-ewwel erba mbagħad ġew tminja mbagħad ridi jagħmlu dal-klassijiet ġifiri hekk is-sistema edukattiva ma tippermettix għax hemm l-Ingliż hemm il-Malti hemm ir-reliġjoni tiegħek. Imma għalmenu jkun hemm dawn l-ispazji, jinaħseb għalmenu t-tfal tal-iskola jibdew jindunaw illi dawn għandhom valur. U mbagħad jaslu l-università b'dik il-tifixti biex tibdel għaw f'dal-livell. Meta hekk inti missjaj da kollu, ġifieri kważi nikkompatihom dawn l-istudenti li qatt ma kellhom din l-opportunità tgħidlek imma jiena qatt ma ħawwil xejn ħajtix ma qatt ma kelli dik l-opportunità. U hemmhekk hija ħasra l-sistema edukattiva tagħna.
U fir-realtà qed isir ħafna progress, imma qisu qatt m'hemmx dak in-numru jew perċentwal bżonn jux biex imbagħad jinħass fuq livell u jaqbad il-momentum jinfirex biex quasi jsir il-ħaġa ovvja għax pereżempju l-ekoskola fis-skejjel tagħna hemm ħafna minnhom li speċjalment fl-aħħar snin qed jagħtu ħafna attenzjoni lil-ġnien. Anki f'ħeda l-università stess, permezz ta' sisam u permezz ta' inizjattivi ta' fakultajiet, qegħdin naħsbu iktar fuq kif nistgħu nagħmlu l-kurrikula tagħna aktar relevanti. Ġifieri naħseb qegħdin noħolqu ċertu bidliet fis-sistema edukattiva tagħna, imma qisu dak il-perċentwal li għandek bżonn biex imbagħad dan isir isu l-mod ovvju kif tagħmel l-affarijiet għadna ma tħaqqiex.
Hemm ċerta su xi ħaġa tibblokka l-momentum tal-lil ħaġa. Għax pereżempju affarijiet bħal jien għandi ħbieb għandhom tfal pereżempju bejn 6 u 10 snin, pereżempju waste tal-jom u xi ħaġa sar vera importanti. Kważi kważi l-lommijiet tagħhom jgħidu le din mhux hawnhekk trid titfaħħa ta' hawnhekk titfaħħa hawnhekk. And I mean ġifieri momentum ta' ċerti affarijiet saru, ma nafx forsi ma nafx sillabu hemm fil-klassijiet iżgħar, imma forsi hemm żmien issa wasal iż-żmien li parti mis-sillabu jkun hemm parti sostanzjali li tirreferi għal daw l-affarijiet, tipo li tħawel, li tkun taf tamel l-ikel tijak, tkabbar l-ikel tijak, li tkun taf iż-żom ġnien, li tkun taf xiġifieri sostenibili taf ħajtek, ma fuq skala ta' individualment u ovvjament mbagħad il-familja tijak kun tista' tieħu l-frott ta' dak. Jiġifieri naħseb wasal iż-żmien li jkun hemm momentum kbir f'dal-erja forsi
l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli hija waħda mit-temi transversa li obbligatorja fl-iskejjel. L-idea hija li fl-aħħar mill-aħħar kull għallim hija kont nagħlem il-matematika. Ma kont tgħallimt u anke għallimt hawnhekk kif inti prinċipji ta' sostenibilità tista' tinkludihom fit-tagħlim tiegħek tal-matematika. Issa jekk tal-matematika qed jagħmilha, tal-Ingliż qed jagħmilha, tal-Malti qed jagħmilha, tal-Fiżika qed jagħmilha, hemmhekk imbagħad telħaq dan il-momentum. Kifi dan ix-xogħol qed isir fl-iskejjel, hemm l-obbligu li jsir, però qed hemm bżonn ħafna iktar tħarriġ, ħafna iktar training u hemm bżonn ikun hemm iktar attenzjoni għat-tibdil fil-kurrikulum.
Però nista' nżid ħaġa x'imma qed nitfgħu l-onus kważi fuq it-tfal li se jirranġawna d-dinja. Għandna tfal jħarsu fl-iskejjel u joħorġu daw l-lezzjonijiet, eċetera. Però jħarsu wkoll xejn jiġri f'pajjiżna. Jiġifieri hekk bħala komunità sħiħa ta' Malta m'għandniex apprezzament, nitkellem fuq il-livelli kollha tas-soċjetà, ta' mill-livell politiku, tal-livell kummerċjali, hekk m'għandniex apprezzament. Għala diffiċli biex it-tfal. Kważi kważi meta jikbru u jkollhom l-opportunità li jieħdu deċiżjonijiet huma se nkunu ġa arraqnilhom il-post ta' fejn. U dak huwa l-konċett ta' sostenibilità, almenu nħallu hekk aħna m'aħniex kapaċi nagħmlu r-restorazzjoni illi semmejt int, almenu ma nerdux. Jiena fil-fatt flok il-kelma preservazzjoni kważi ngħid protezzjoni għaliex isek tikkombatti u hemm ħafna NGOs attivi fuq proprja fuq il-biċċa.
Fil-fatt dan li qed jgħid huwa l-periklu ta' nafx għandi niktab għall-eżami u mbagħad meta noħroġ hemm barra d-dinja tkun fl-kif kifini, jew dak periklu.
Il-protezzjoni, il-preservazzjoni, I mean, ma nafx moħħi palissa taf kemm qed jaġġelu taf kemm qed naħseb affarijiet. Il-fatt u li naħseb l-ewwel punt u da li anka iż-żgħażagħ, mhux neżgħażagħ żgħażagħ biss, ma anka nies bħala Maltin iridu narfu li l-valur aħna. I mean, let's go to the worst case scenario, all right? Timbina Malta kollha. I mean, as-kun trittejx Malta, let's face it. Ġifieri jibda mill-estrem sewa u terġa' tibda timxi lura. Imbagħad tibda tara ftit iż-żoni li jridu jibqgħu żoni ħodor till Kingdom Come. Ġifieri biex inżommu anke ċerta mentalità b'saħħitha, il-mental health ta' mental health tal-bniedem, ġifieri għaddejna minna kif semmejt nies kwarantina qed tajt ukoll li kienu ġewwa ġappartament u daw ma setgħu la terrazzin jew ġnien and so on. Ġifieri.
Jien ma naħsibx li qatt naslu f'dak il-livell li nibnu kulhom kien nispjega lek għaliex, ta' imma it's also sad, ġifieri, għaliex. Għaliex aħna l-ekonomija tagħna tiddependi fuq mhux qed ngħid fuq kollox, imma tiddependi ħafna min jiġi jarana. Meta jiġi l-mument fejn m'għandax xi fejn tibni kullum kien biex ma tkunx post fejn trid tmur tara, meta jibdew jonqsu, l-ekonomija taqa' u tieqa' u ma tnifqu nibnu, imma ma tridx tasal f'dak il-mument, jiġifieri jien hemmhekk dejjem qatt imma li ppjanar għandu jkun. Mhux tajta x'issuq qed jgħid ħajna bnejt u beħejthom ta' mela nerġa' nibni u neqpa' sejjer hekk għaliex it's a very short sighted, jiġifieri qed tajta hemm mela x'inhu x'pjanu da.
U hemm periklu qawwi flettajt ta' ġustizza soċjali, fis-sens li fil-moment li qed nibnu u jien ninduna ma jien għandi l-mezzi biex nixtri l-biċċa tiegħi. Ħalli ikolli żgur aċċess għall-biċċa kampanja.
U qed tiġri.
Żgur. Imma min m'għandux dak il-kapital biex jassigura l-biċċa tiegħu ħalli jkollu fejn imur għall-kwiet. Sa jiġri allura. Allura hemm ixu anke importanti ħafna ta' ġustizza soċjali u fil-fatt iktar bħala loba għax fil-realtà mhux issir. Imma xi drabi meta naqilbu l-mentalità l-opposta dak li qed isir illum, illum x'qed nagħmlu speċi llussu f'dak klub privat, fid-dar tiegħi, u li jibqa' f'dak klub pubbliku, kieku naqleb il-kunċett. U ngħid isma' what about speċi dak klub privat ikun sempliċi u dak li jkun pubbliku ikun lussus. U dak change il-mindset li sta jgħinna nkunu kreattivi f'direzzjoni oħra.
ħafna 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 naqbel ħafna miegħu dal-punt, ġifieri u tista' tara wkoll influenzi żgħar meta tkun qed taf titħin ma' tfal żgħar pereżempju. Tara tirta tfal l-ewwel li jagħtu minflok ma joħodhom huma jiġu jtuk. Ġifieri isu fin-natura meta bniedma titwielet u tikber u tibda fl-early stages. Tinduna anka, there is a natural inclination to almost come and give you. Niftakar anka, jaqtaw cake tal-birthday, ġviri, le, come with the birthday cake. Ġviri, em zgur proċess naturali li nistaw nerġaw isu intuħ opportunita biex jirġa joħroċ. Jista jkun bil-bżonniet li jett jimbidlu forsi l-konsumerizmu, ħafna fajt li jġru f-salt, di nasepet tintilef, ximkienet tintilef.
Mekki għall-irwol kif naħajin tal-politika, ġifiri, il-policy making, il-politika, ġifiri biex ma jġriġ dak il-xenarju ta' ġustizja soċjali fejn min jiflaħ jakkappar għal-bicċa tijaw u l-ħar, le, jgħem bżon nabat il-politika li għalek kemm il-zone management u tal-affajt kolla, jiena semmejt il-Covid qabelint, minix ċertu s-sani kwota l-lokaltajt tajjeb, imma kont write paper fejn per eżempju f-Madrid, meta tibni l-appartamenti ma kienx hemm l-obbligu ta' gallerija. U Valencia kien hemm l-obbligu ta' gallerija. Kif ġara l-Covid u nisa nagħlqu ġewwa indunaw bl-iżball enormi tal-planning f'Madrid li ħallik ma timplix gandarija u kemm importanti li tibnija l-gallerija. Allura hemmhekk għandek bżonn bat il-politika li tfakrek f'tal-aspett u li terforzah jekk hemm bżonn.
Wekka hekk semmejt punt li għalija jweġġani ħafna x'aħna għandna politika li tajt li hija tal-komunità, però fir-realtà hija politika tal-individwi. U di għajdu jilek, ġifiri mx etnajċej, għamilux tkellem MP, Oliver u għal isma, jina għajdu li xettini biex nivotalek, ġifiri hemm l-idea illi biex inti tkun politiku, trid taqdi mux il-komunità, ma l-individu. Għax l-individu se jivotalek, mux il-komunità. U dik hija l-ħasra ta' Malta, ġifiri għalija dik hija qed teqret kwalunkwe sens ta' komunità f'Malta. Għax sfortunatamente il-politiċi sum għandhomx il-kuraġġ li jgħidu sma l-edha mhux tajjeb għalik ta'. Ċwe, tajjeb għalik mhux tajjeb għall-oħrajn, mhux tajjeb għall-komunità. U jiena niddeċidi fuq hemm. Issa tajt li qed inkun ottimist, qed inkun, però tara dejjem u tajt imma u jitkellmu jgħidu malura jkiġi xi ħadd jitlobni pjaċir ma se nitkellem fuq Għawdex, għax Għawdex kien hemm ħafna reaction għall-iżvilupp u l-qirda għax għandhom ċertu karatteristiċi u kien hemm ħafna uċin li bdew jindunaw anke f'mod pubbliku vokali. Isma, aħna ma rridux jiġri hekk, għandaw l-affarijiet li nżommu. Però jiena jgħidu li anke mill-planning authority, anke mill-minister, imma l-individwi jmorru jgħidu, isma, però dik, imma tiegħi tieli ta', imma di għandi biċċaqal qawwi rid nibniha. U m'għandhomx il-kuraġġ jgħidu sma ta', però l-komunità hija ċara li ma tridix. Għax jibżgħu jitilfu dak in-nofs vot illi se jagħmilhom xi ħaġa.
Ma tmur nerġa' morru lura għall-punt tal-ewwel, ġifieri l-investiment fl-ambjent, il-punt x'inhu għalfej. Jekk jiminix qed nara valur għalfej spazju għandu jkun a green space bis-siġar. Għalfej forsi jista' jkun lill-bniedem tant huwa a work slave li qed jispiċċa mhux qed jieħu ħin għalih biex jistri jirrifletti u forsi għadu mhux kulħadd induna li ġeneralment għamin nisnajt għalija ma jiena l-baħar pereżempju kampanja il-mod biex jisserraħ il-moħħ jien hemmhekk insib. Però jista' jkun li forsi l-bniedem illum hemmhekk mhux qed jara ċerta return on investment, you know?
Ma
nafx ġifieri hemm
ma nafx hekkux il-bniedem jew is-sistema politika. Hekk jiena minix ekonomista, però nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-ekonomija. Ħafna ekonomisti aw ħafna politiċi jitkellmu fuq it-kabbir tal-prodott domestiku gross, il-GDP, xie fisser da però. Jina ħanħu l-eżempju li tal-alqa. Mele kien għandi alqa u xaħat t-tikabbar nerġnajt il-patata, mela il-kontribut ta' dak l-attik l-attività lejn il-GDP huwa il-valur tal-patata li jibih. Ek imbiħa ġa jizdit il-GDP, ek nibni fuqa ġa jizdit il-GDP. Il-telf ta' dik l-alqa ma tirriflettim kien. L-telf tal-biodiversità, l-telf tal-ambjent, l-telf vizuali, l-telf ta' l-impatt fuq is-saħħa. Jiġifieri dak il-mudell ekonomiku illi sfortunatament ikejlu bih. li mhuwiex l-unika mezz kif tkejjel ta' għandhom ħafna ħafna politiċi jgħidu dak hu l-iktar wieħed u anke ekonomisti tkellmu miegħu jgħidu li lemma dak huwa oġġettiv mhux soġġettiv. Hija rajt imma ċerti affarijiet qed immissjhom. Issa hekk inti ma jkollokx dik il-valur tal-vojt għajdlu hekk, allura żgur nisa se jirrispondu l-istess mod.
Jien naħseb punt vera tajjeb, jien ukoll minix ekonomista, però tajjeb ukoll li bħalek nitkellem ma ekonomisti nipuva nifhem. Jekk per eżempju hemm ħafna tniġġis fl-arja li qed iwassal għal ħafna mart li qed iwassal biex nagħmlu ħafna użi minn l-isptar privatijiet. Qed inkabbru l-ekonomija. Jiġifieri talli mhux hekk, talli mhux talli qed jaqbeż ħafna affarijiet, talli ġieli dak li huwa ta' dannu kbir għalina, qed jidher bħala plass fejn fil-fatt. Majna se nor.
Jiena xi ħaġa bidli attenzjoni, kieku jkun qed terremoto jaqgħu kullum kien, dak huwa boom għall-ekonomija, boom. Għax f'daqgħa waħda se jkollok attività ekonomika u l-kost tal-affarijiet. It's a very skewed model.
U naħseb imbagħad ukoll biex nitlu ftit min ukoll mhijiex politiku la soċjologu, ma biex nitlu ftit speċi il-neoliberalizmu tal-lum qed jagħti ċertu messaġġi u li speċi l-ekonomija l-GDP iktar importanti minn natura li hemm separazzjoni kważi bejn dawn it-tnejn li din dinja fast, dinja maġla, dinja ġerarkika, dinja ta' kompetizzjoni u trid tidħol fiha u trid tagħmel bħala biex inti tirnexxi. Inti qed issemmi speċi l-oppost, dinja aktar bil-mod, dinja riflessiva, dinja aktar marbuta fuq kollaborazzjoni milli kompetizzjoni, ma jekk inti dak trid tara madwar hekk huwa l-aktar l-ewwel wieħed, jekk ma taqafx taħseb, sa tagħmel bħal ħadd ieħor fil-fatt anke fejn jidħol valuri, waħda mid-domandi li niddiskutu hi speċi are values taught or caught, speċi x'għad ħajjal mek dwar valuri jew kellha ħatar għal xi ħadd qed jagħmel affarijiet mod ieħor ħaj jispirak, values are caught. U għalhekk imbagħad dawk ngħidulhom positive role models jistgħu iħallu impatt importanti.
U hawnhekk bħala dak il-mudell f'Malta jaħdem ħafna. You need to try and test and tittara xi ħadd li jirnexxielu jagħmilha biex imbagħad ovvjament tkun tista' tagħmel inti ġifieri aħna f'xi programmi oħrajn mal-Professur Torpjano semmejna ċerta modelli ta' formazzjoni fis-sens ta' x'nistgħu nagħmlu f'kuntest ta' green roofs u ġifieri affarijiet oħrajn. Però ovvjament meta inti qed torbot u tista' taraf u tara kif sistema taħdem, ovvjament imbagħad dik isu takes on il-momentum tiegħu. Però ovvjament hawnhekk qed nitkellmu llum fuq l-ambjent, preservazzjoni tal-ambjent u li forsi nifhmu għalfej ixu hemm driving force kbir wara this fast kif ħanieħu, kif ħanigwadanja x'seniħu minna, kif ħanibniha u hekk. Jiġifieri u mhux qed ngħid biss għall-kostruzzjoni hawnhekk, jiġifieri għal ħafna affarijiet. X'u mbagħad tibda tgħid imma ħanħares ftit lejn l-element tal-ikel, pereżempju. Domanda sempliċi, nixtru iktar milli għandna bżonn u narmuh. F'Malta qed nużaw l-art li għandna biex inkunu nistgħu nużaw f'prodotti li nistgħu nerġgħu nużaw Malta għalina stess. Meta tara supermarkets kbar, pereżempju. I mean, do I need to fill all the shelves all the time? Biex imbagħad ħafna affarijiet forsi they expire and so on and so forth, minn arma noqgħod nidħol fiha. Jiġifieri imma l-bniedem jibża li jieħu pass iktar plaċitus. Isu brina rat race aw ġirja? Xed jidri?
Fimni, jena naħseb em sinjali illi em individui pero illi għajd li kisma jena etna raħek humandix għalfej I retreat from that. Ma jena rġenajt naħseb anke għajt jgħajt jgħajt ekk il-community as a whole ma kważi ġalek tħoss li jinti idiota għet t-tamelek li jinti jena għalek t-kellim fuq l-ekonomija għalix naħseb illi hemm bżon li ma nħarsux lejha fuq mod kważi nostalġiku jew kważi romantiku rid nirtira mill-ħajja insieme. Imma li tkun anke fuq bażi xjentifika ekonomika, il-vera kost lill-komunità li titlof dawn li titlef dawn l-ispazji miftuħa. X'inhu veru kost? Inti semmejt din li każ ipotetiku fejn bnejt kullum kien, mela ġibna l-massimu suppost. Imma x'tlifna tista' tikkwantifikaħ, issa mhuwiex faċli. Dak li sejja ekonomija tal-ambjent mhijiex faċli, mhix xjenza faċli. Tal-aħħar kont qed naqra artiklu interessanti però hemm post area minn Scotland fejn qed jippruvaw jistudjaw il-valur f'arji miftuħa tal-components, jiġifieri tal-insetti li jnexxilhom allura kif tajt jikber il-frott, qed jippruvaw jagħmlu da biex jgħidu sma. Da jiswa tant, mela enti meta tikkalkula, tajt mela jina sembiħħa biex nibni, jon kella mux sembiħħa rrit nżomma, hemm almenu bilanċ. U forsi dal-modell, rrit nsemmi ġarwar, il-modell għandu japplika wkoll anki għal-baħar, aħna ma tkellimniex fuq il-baħar, il-baħar huwa ambjent. U baħar ambjent, dal-aħħar kien hemm id-dibattitu kbir fuq Marsa Skala, hekk il-baħar u jiex tal-komunità u l-urat murtom fih u forsi t-istat, jow inkella il-baharu fejn il-parkja d-dajes. Kollox hemm bżonn, imma xinu l-valur li inti tlift il-bahar minn dik l-attività li l-komunità tajt li kienet tagħmel. Imma mhux mod, nerġanajt, mhux mod romantiku u nostalġiku, għax isu kollox kien sabiħ fil-passat, imma f'mod realistiku. Xinu l-valur ta' dak l-ispazju miftuħ tal-bahar għat-turizmu, għal-restoranti, għal-lajxin tan-nies. Umbagħad nitkellmu, ngħidu hekk ikollna dak il-mudell, mbagħad nitkellmu ngħidu isma' jaqblilna bħala komunità nagħmlu hekk. Imma l-fatt li jisu hekk kif inhu vojt ma jiswa xejn, ovvjament tiġi ovvja ngħidu mela ħjarna mhexa ħaġa.
Fil-fatt biex inkompli ma' dan argument, jekk pereżempju nieħdu sitwazzjoni fejn il-bidew għad isbu għad diffiċli. U jien beda diskors tal-bżonn li nissussidjaw il-bidwe pereżempju. Wieħed mill-argumenti b'saħħithom ma jkunx biss l-ekonomija u l-bidwi, ma tkun ukoll ir-rwol tal-bidwi, pereżempju bħala dak ngħidu l guardian of the landscape. Li fil-mument li dak l-rwol nirrikonoxxu ukoll, allura mhux biss wa tal-interess tal-bidwi tal-individwu li ngħinu, ma tal-interess tal-pajjiż kollu, għax dak għandu rwol li apparti għatina x'nieklu li ikun the guardian of the landscape. U fil-mument li dik il-rwol intuha importanza wkoll, anke kulturalment intuha importanza, ma tagħmel li dawn naraw l-affarijiet b'mod differenti. Ġifi dak qisu l-ewwel argument. Mbagħad hemm argument ieħor separat. Illi aħna bħal donnu. Minħabba t-teknoloġija, naħsbu li nistgħu nagħmlu kollox, u fil-fatt vera ta' ċertu punt, allura pereżempju jekk il-kiwi ma jikbirx fil-Mediterran, imma ngħidu isma' ħankabru u tkabru. Imma tkabru għall-iskarpitu pereżempju tal-water table kif ġara fl-Italja. U minn punt di vista ekonomiku, dak jgħidulu externalities of costs, jiġifieri il-problema ma tfajta fuq ħadd ieħor. Mela jiena tinkabru l-kiwi. Għax bit-teknoloġija hemm mod kif. Imma għall-iskarp tal-ekosistema li ħloq żbilanċ. Imma mbagħad issa dak l-iżbilanċ ma bqajtx impatih jien li għamil tal-abbuż imma tfajtu externalized cost. U sa mbagħad min ħajħu ħsiebu il-gvern, il-poplu, l-komunità, imma qiegħda. And it is a cost.
It is a cost.
And it could be a cost sometimes to pollution. No, it could be a polluting cost. Something that even pollutes the land. Not necessarily. Much cost, bis.
Because Tamalta, it would be a huge cost. For example, about desalination. For example, it is a cost. If you bought it.
Mxek. Li xtaqt forsi kol nitkellem ftit biex forsi nibdew nitkellmu fuq xaġa aktar pozittiva, proġetti li esperjenzajna u rnexxew meta kienu fil-kontest tal-protezzjoni u preservazzjoni tal-art. Ma nafx forsi kelkom esperjenzi li rajtu.
Nisembi, ovvjament, again, pala din l-art helwa ħafna qabel żmien, jiġifieri kienu dejjem attivi fuq. Almenu fuq il-kunċett ta' preservazzjoni, jiġifieri il-park maestral fejn hemm kollaborazzjoni ma' entità ma' NGO oħra però anti entità oħra. U fejn l-iskop kien isma' ejja nieħdu ħsiebu volontira, dal-aħħar aħna paradinar tewla pruvajna inħajru lill-gvern biex jagħmel numru ta' jiena sħulhom family parks. Ġifieri mhux toqgħod tiżra, imma għandna żewġ binjiet storiċi. Wieħed Torri l-Abjad pereżempju, hemm arja ta' madwaru, bil-garig u hemm features. Isma' hekk trid aħna neħdu ħsieba, nagħmlu park tal-familja. Tlabna madwar ma' Torri Żopu f'Għawdex, Għawdex bisbuħija taħħa mandiġ family park wie. U tlabna wkoll jiena qajjimta anki kenna laqa mal-Prim Ministru fuq il-budget qabel il-budget aħna u Nature Trust konna flimkien għaddi l-isma' għamel park u aħna nieħdu ħsiebu jammuna għandna ġojjel hemmhekk u speċi isna basta namlu l-gabbana biex nbijaw il-Coca-Cola hekk. Imma ġojjel bħal dak jista' jkun importanti għal-turisti, iva, imma anki għal-lokal. Riveri, u dak il-kunċett għal nepal NGO, zaħna għek nistaw n-operaw. You know, tuna uħna n-ħduħsibu, nġibu l-flus, biex n-ħduħsibu. Il-proċess jieħu ħafna enerġija u ħafna żmien biex fl-axħar il-gvern jgħid, iva, ta' dena fidejkom. Mux fidejkom, ma jkun hemm okkażjonijiet, imma it takes a lot of energy. U ma nistax nifhem għaliex. Għax, you know, jista' jkun hemm ħafna ġid isir anki fi żmien qasir kieku. L-autoritajiet, l-autoritajiet tal-artijiet, per eżempju, biex fl-axħar jgħu t-regola, teknoloġija, l-isma, daw l-artijiet aħjar jieħdu ħsiebhom il-komunità. Sak ma jkunux aħna, jkunu l-konsil lokali, jkun imma li nieħdu ħsiebhom bħala komunità, għax dawk kombat ikunu għodda ta' tagħlim. Illi il-komunità titgħallem illi dak isma' dan invalur, ta' invalur għax qed nieħu gost, imma forsi xi ħadd jispjegali dik it-tip ta' pjanta u dak it-tip ta' annimal.
Messaċċa u jrid jasal, speċi f'kull livell tal-professjonisti, nis f'setturi differenti, it's not just one area.
U rikostruzzjoni u restaurazzjoni li semma, tiġi minn hemm ukoll, jiġifieri jiex art hemmhekk għax dejjem kienet hemm, imma art li tuħu ħsiebha. Hekk tippermettu li nsemmi ħaġa oħra li konna nipproponu aħna għaliex semmejt qabel OdZ, mela fejn tibni hemm il-pjanijiet tajbin u ħsiena. Fejn ma tibnix daqshekk. Però barra minn Malta l-Ġermanja speċjalment jagħmlu l-pjanar tal-pajżaġġ. Ejt isma' hawnhekk aħna għandna dil-vista, għandna dal-ilma, għandna dal tip ta' siġar indiġeni. Mela inti anki lill-bidwi dak diema sax tagħmilha. Mela f'dak il-kuntest li semmejt int, aw ma tistax tiżra l-kiwi għax hawnhekk. Ġifieri irid ikollok kif tgħid hekk vera tittuħu ħsiebu, trid tinvesti fil-management, tittamela di. It's not just the wahdu pasejjer, għax jieġi zdingat u mbagħad in-nies jitilfu l-issens tal-valur tiegħu. It's a vicious circle.
Fil-fatt, enta tissemmi community process, it's very important, perżempju tagħna ngħidu lu participatory rural appraiser, fejn qed tagħmel mapping tal-art, ir-resorsi and so on, skill. Sabiħa teżisti ma tantx naħsbu fija speċjalment f'sitwazzjoni lokali. Dwar proġetti ovvjament jinġi ħafna tagħmel qasam edukattiv biex ngħidlek, jiġifieri però mhilux rigward l-idea ta' restaurazzjoni, pereżempju rnexxinna nintroduċu bħala module optional f'dan il-faż għadu mhux parti minn korsijiet, ma rnexxinna nintroduċu l-introduzzjoni għall-permakultura, pereżempju. X'il-permakultura l-aħħar hija sistema ta' design biex inti tarġa ġib dak li stajt lift, per eżempju, ħamrija li kienet qed tmur, tarġa tagħmilha ħamrija ħajja li mbagħad tista' tagħti l-fott u fil-fatt għandna ftit esperjenzi pożittivi hawn Malta, nat tal-baħrija tal-imġar fejn pereżempju ħamrija li tkun kważi spiċċat mill-organic matter permezz sistemi tal-permakultura sena mara sena tarġa tagħmilha ħamrija ħajja. Mbagħad, ovvjament fil-Kastijaj naħdem ħafna iktar fuq livell edukattiv, ma' pereżempju għamilna proċess ta' 3 snin. Fejn nipprovajna noħolqu support structures bejn dal-liema. Li pereżempju flokkijiet nitabba' b'din l-idea ta' edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli sa nagħmel waħdi x'irid nagħmel, ikollok teams ta' nies qed jiltaqgħu mod regolari, jaqsmu r-riżorsi, jaqsmu l-esperjenzi li qed jagħmlu qed jirnexxew, jaqsmu lesson plan, ngħid xi provajtu ma rnexxiex u b'dak is-sens ta' ħolqien ta' komunità ta' peer support. Tagħmel ħafna iktar possibbli biex iġib dawn il-bidliet li għandna bżonn.
Iva. know, jisu sens ta' core group li jemmen ħafna fil-konċett u jaħdmu fil-imkien minn flok taħdem wahdek. So, ovvjament battling the force on your own. Le, nafseb li jem ħafna affarijiet tajbin, ġifiri, meta tagħmel l-elementi kollha fil-imkien tista' tara li jem ħafna potenzjal, hemm affarijiet li bdew qed jaħdmu sew, u ovvjament dejjem ħajkun hemm areas fejn nistgħu niżviluppawhom aħjar, speċjalment meta nitkellmu f'areas edukattivi. Però mhux edukazzjoni biss semmejna aħna żgħażagħ u l-iskejjel u so on. Però hemm edukazzjoni li hija deżinjata għal poplu. Hija ħaġa separata, ġifieri hija huwa jisu kif tajt makkinarju li jrid jaħdem mod kważi differenti mill-mod kif nagħmlu outreaches mal-iskejjel. U ma nistgħux ninsew dan, dan huwa punt fondamentali. Jekk jien ħa nixtri dar u nixtieq inkun naf iktar fuq kif nista' nkabbar il-ħxejjex u nuża l-bejt tiegħi and so on and so forth, dax imkien il-persuna titmur. Issa jekk il-perit tagħha jew tiegħu mhux daqshekk forsi xi ħaġa importanti, fejn ħajmorru? Għalhekk nemmen ħafna l-edukazzjoni tal-poplu hija xi ħaġa kompletament li tiġi ddiżinjata b'mod l-intuha ċerta injection ta' idejat u soluzzjonijiet li ovvjament ċerta affarijiet jiġu kif semmejna qabel jiġu testjati x'imkien biex b'xi mod jiġu iktar prattiċi. Dejjem tittibriġja bejn l-Academy, sorry, mhux Academy, l-Akademja u l-prattiċità. Di importanti.
U l-għanijiet għall-iżvilupp sostenibli, Sustainable Development Goals 4.7 jitkellem ċar fuq il-bżonn ta' edukazzjoni fil-livelli kollha, jiġifieri l-sistema formali, non formali u informali, żgħażagħ, adulti, vocational and so on. Kellha kif semmejna qabel anke mill-punt di vista sempliċi ta' l-urġenza ta' xhud mill-affarijiet qed niffaċċjaw, mhux għadu nistgħu t-tfal isiru l-adulti meta jieħu deċiżjonijiet illum. L-adulti.
U kif semmejna wkoll il-fatt li pereżempju żewġ affarijiet kbar li Malta tgħaddi minnhom għandna temperaturi għoljin ħafna li nafu x'iġifieri tkun qed tgħix hawnhekk fis-sajf u għandek ixu ta' flooding kbir. Xi meta tagħmel xita bħalissa tagħmel ħafna xita f'salt u ovvjament qed ikun hemm impatt fuq ħafna affarijiet, jiġri mhux bini biss imma anke fuq l-impatt fuq l-ikel. U fuq l-ilma, u fuq il-bahar, ġda anka affarijiet ta' ħmejġ li jkun hawn fit-triq, I mean, jekk inti m'intix qed iżżomm it-triq nadifa, ovvjament ta' jispiċċa hemmhekk, ġifieri xorta hemm pollutants u impatti oħrajn. Ma nafx forsi tridu tgħidu xi ħaġa oħra fl-aspett naħseb intom rajtu ħafna bidliet forsi f'areas ta' fej qabel konna inħarsu mod lejn il-pajjiż u lejn l-art u forsi llum qed naraw b'lenti differenti. Ovvjament anke l-fatt li għandna komunità barranija kbira li kibret ħafna tul is-snin ġabet influenzi ġodda. Kif ukoll ġabet forsi ukoll bżonnijiet differenti. So illum, per eżempju, forsi qed naraw ukoll tikber l-importanza tal-fatt li tista' tagħmel trasport bej distrettu ieħor mhux bil-karozza tiegħek. Nemmen li hawn komunità kbira ta' nies barranin li ġabu di magħhom u di għal vantaġġ tagħna, x'ovvjament aħna nistgħu nitalmu minnha di. Jiġifieri hemm ħafna wkoll fis-sistema ta' edukazzjoni li nistgħu nitalmu mill-influenzi li ġabu magħhom l-barranin.
Fil-kas ambientali naħseb ħafna, ġifieri naħseb li almenu jiena nies li ntqajt, speċjalment fil-kuntest ta' din l-art ħelwa barranin, li jkunu ħafna iżjed biex ngħidlek militanti, speċjalment meta jiġi l-ambjent, ġifieri għandhom ħafna iżjed idejat, għandhom ħafna iżjed għaliex f'pajjiżhom għaddew minna li dik it-tip ta' preżempju Malta għaddejja minn fażi li mhux unika ta' fil-iżvilupp ta' pajjiż, jiġifieri għaddew minna ħafna pajjiżi oħra. Però l-ewwel pajjiżi l-oħra huma ħafna iktar kbar u fejn saru żbali jistgħu jdawru rashom u jħarsu lejn xi ħaġa oħra. Aħna ma nistgħux, aħna għandna waħda gżira sabiħa żgħira u kull fejn u jitneqgħu bih għal ħafna snin.
Fil-fatt fl-iskejjel x'qabel semmejt li għed mill-punti trasversali daħal fl-iskejjel kienet l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli. Il-punt liħor trasversali daħal hija l-edukazzjoni għall-diversità. Għax aħna nifhmu li fil-fatt id-diversità maniġata sew hija opportunità u hija dak li ngħidulu il-kontaminazzjoni f'sens pożittiv tal-prattika tajba għax nistgħu li ditalmu minn xulxin.
Naħseb li kulħadd b'xi mod iltaqa' ma' xi ħadd li ġab esperjenzi ġodda miegħu, speċjalment forsi kien jgħix barra l-ħafna snin u hekk. Aħna meta sifrina wkoll tiġbor xi ħaġa jisek hu meta tara xi ħaġa tajba u tgħid kwa sara din naħseb taħdem Malta b'xi mod. Jiġifieri hemmhekk nistgħu wkoll nitgħallmu ħafna. U nemmen ħaġa fundamentali li l-edukazzjoni mhijiex kwistjoni ta' skola biss imma anka ħsieb u naħseb di forsi tista' teqret il-mentalità tal-faqar fatt li jiena nżomm moħħ li jiena nixtieq inkompliha r-riċerka ma nafx is-soluzzjonijiet kollha nista' nitgħallem minn nies oħrajn għalfejn le. Jiġifieri hemm ħafna element ta' meta jien qed inħares lejn l-oħrajn mhux għax jafu iktar minni, imma aħna kif nistgħu nibnu soluzzjoni flimkien. Jiġifieri dak kulħadd hemm valur in the equation. Jiġifieri naħseb kwistjoni li inbidlu l-mod kif inħarsu lejn isma' this is not a rat race, but this is a community. U l-fatt jekk aħna rridu nagħmlu u nibnu futur aħjar u biss nistgħu nagħmlu jekk naħdmu kollha flimkien.
U fil-fatt jekk inti għandek pereżempju paga minima, ħallast il-kera u li fadallek qed imur għall-ikel. Inflation ta' 10% fl-ikel lilek ħajitfak fil-poverta, dak li ngħidulu t-tajdu jik poverti għax fir-raba ġimgħa ma tafsa qabad tagħmel. Ġifieri jien naħseb li l-issu tal-ikel għandu jkun punt ta' tluq importanti ħafna fuq livell politiku li ħafna darba jintesa. U anke fuq livell ta' soċjetà ċivili, ġifieri l-idea li jnaqdu flimkien il-konsumaturi biex forsi jġibu prezzijiet aħjar, l-idea li konsumaturi biddwi jkollhom relazzjoni diretta u jista' jixtri direttament mingħand il-bidwi, l-idea li anke bi ftit window sales nista' nkabbar ftit għas-sala d-darba fil-ġimgħa, anke jekk għandi spazju vera żgħir, meta tagħmel dawn ħafna soluzzjonijiet żgħar flimkien tista' tibda. Taċċa sib triq il-barra minn dak li sraq li forsi kont nitlu fih.
U tikkonsolida ħafna l-proċessi li bdew l-iskejjel. Għaxi mhux kwistjoni li tispiċċa l-iskola u daqshekk. You know, il-proċessi jridu jsiru parti mill-ħajja naturali tagħna. U naħseb hemmhekk tista' tkun tajt li vera xi ħaġa edukattiva tagħti l-frott għal bidu ġdid, proġett ġdid, għax il-proċess mhux itik soluzzjoni biss u tieqaf hemm, imma il-proċess jgħinek li l-moħħ jibqa' għaddej biex jaħseb f'soluzzjonijiet oħrajn anke għal setturi differenti, ġieli tkun tallimt modell u dak il-modell se tapplikah f'erjas oħrajn, ġieri semmejna di tal-ikel, ġieri pereżempju naħseb l-ikel huwa xi ħaġa li tiġi diskutat, ma nafx, it can be
discussa
fuq il-livelli kollha, għax anke jekk nieħdu l-kostruzzjoni tista' tkellem fuqha faċilment, tista' tgħid isma' jiena fl-appartamenti li ġejjin il-ġodda. Għandi erja fejn nista' nkabbar?
U nispera li ma jkunx xogħol fejn naslu f'sitwazzjonijiet fejn tkun sfurzat tagħmilhom. Jiena bħalissa meta nitkellmu għaw titkellem ġini f'moħħi dak li rajt fuq Gaza fejn m'għandhomx post miftuħ. Allura kienu kostretti li jsibu kif ikabru l-ikel fuq il-bjut u tista' ssir u vera u għamlu suċċessi. Però m'għandix għalfejn naslu sehem biex nindunaw li hemm dik il-potenzjal.
Kulpunt kollu jiena mal-istudenti tiegħi nuża video fil-fatt fuq Kuba, x'Kuba meta kellhom l-special period ftaqgħa daw spiċċaw ma jistgħu jimportaw xejn u jridu jitgħallmu jgħixu fiż-żona li kellhom u ftaqgħa waħda kull rokna ħamrija li kien hemm nagħtfuha għamlu ma l-issue mbagħad hi li spiċċaw l-aħjar organic farmers fl-Amerika Latina u li għandhom biex jesporta imma għandna fejn nistennew il-kriżi.
Jew
issa nafu x'jista' jiġri u nafu li hemm soluzzjonijiet.
Tiskanta ġieli titkun f'sitwazzjoni ta' estremità biex imbagħad tiġi su post.
Però ma nix għal-fejn.
Ma nix għal-fejn għaslu.
Ma nix għal-fejn għaslu. Ma nix
Tajjeb, grazzi tal-ħin tagħkom ħafna nixtieq majmin ħafna affarijiet semmejna il-mentalità li inti tkun qed tara fil-preġu li għandek f'pajjiżek, semmejna l-investiment fl-ambjent u għalfej forsi iktar minn preservazzjoni tista' wkoll tkun protezzjoni, semmejna wkoll sistemi edukattivi li ovvjament qed jgħinu ħafna fl-iskejjel bħalissa, però wkoll hemm potenzjal kbir li sistema edukattiva ssir ukoll sistema għal pubbliku mhux kwistjoni ta' skejjel biss. Semmejna wkoll NGOs xogħol li għamlu semmejna wkoll din l-art ħelwa, pereżempju, u l-fatt li hemm ħafna xogħol għaddej forsi mhux kulħadd ikun jaf bih, però jkun hemm ħafna xogħol għaddej biex ikun hemm protezzjoni ta' żoni f'Malta biex ikunu qed jissalvagwardjaw għal ġenerazzjoni futuri. Mela, grazzi tal-ħin tagħkom it-tnejlintkom, napprezza ħafna li ġejtu. Nixtieq ukoll ngħid grazzi l-istaff hawnhekk il-Ġordi li joħseb l-uffiċċju ta' hawnhekk tal-radio technician tagħna. Kif ukoll l-amministrazzjoni tal-Campus FM. Nawguralkom ġimgħa tajba u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Grazie.